Spenning, nevnte Johan her til å begynne med. Det er alltid spenning når du skal ha et møte. Jeg tror det blir ganske ille når ikke den spenningen er der lenger. Da tror jeg trenger en god tur i lønnkammeret. For når vi kommer sammen, så er det ikke bare for å holde et foredrag, altså, men vi kommer for å forkynne Guds ord. Og vi kommer for å høre Guds ord. Og hverken det ene eller det andre kan vi gjøre uten den hellige ånd. Det er Guds ånd som alene kan forkynne Guds ord, så det når inn til hjerte og samvittighet. Dit hvor det er tenkt å skulle, det kan ikke noe menneske gjøre. Vi kan holde på så mye vi bare orker å rope og høye og prøve å få det til, men det når ikke inn dit hvor det skal uten Guds ånd. Derfor så står vi ganske hjelpeløse overfor dette her. Derfor så er vi også i bønn til Herre Jesus Kristus om at han må gjøre det som gjøres skal, også i dette møtet i kveld. Vi skal fortsette å be sammen. Herre Jesus, takk for at du er her. Etter ditt løfte og etter ditt ord fremfor alt, Herre Jesus, har du sagt og lovt det. Du skal være midt iblant oss når vi samles om ditt navn og om ditt ord. Takk for at du vil velsigne oss i kveld, Herre Jesus, med ord, ditt eget ord, og gi oss nåde til ikke å stå din ånd imot, men å ta imot det med takk, Herre Jesus, og bøye oss for dette livgivende ord. Amen. Det som ofte er avbrutt med oss mennesker, er at Herren ofte må ruske så veldig opp i oss før han får oss i tale, og får gjort dette budskapet sitt aktuelt for oss, for det er jo bare aktuelt for syndere. Det er bare aktuelt for den som er fortapt. Det er ikke aktuelt for noen annen. Det skjærer så dypt dette ordet. Og så leste jeg da en tekst der jeg satt hjemme, og du vet, Jesus da han vandret her i verden, så var han jo alltid utsatt for kritikk. Det var alltid noe galt med Jesus, vet du. De hadde så mye å utsette på han. Han var aldri som han skulle være, og som de forventet at han skulle være. Så kom kritikken mot han hele veien. Og særlig da dette at han tok jo ikke hensyn til Guds lov, sa de. Han innrettet seg jo ikke under den som han skulle. Det var en særlig anklage mot han. Han var en storhet og en vindrikker, vet du, og var ikke sånn som han skulle være, denne karen. Det sa de om han som hadde gitt loven. Det var han som hadde gitt loven. Og så anklaget de han for ikke å innrette seg rett etter den. Og den teksten jeg stanset for i kveld har noe med dette å gjøre. De kunne ikke forstå hva Jesus og disiplene gjorde her, de som da lå under loven. Og den står i Markus 2, og jeg leser fra det 23. verset der i Jesu navn. Det er en tekst du sikkert har hørt mange ganger. Men den er vanskelig å forstå. Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham, se hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten? Og han sa til dem, har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn i Guds hus, da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham. Og han sa til dem, sabbaten ble til for menneskers skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så er da menneskesønn Herre også over sabbaten. Amen. Fariseerne sa til ham, fariseerne hadde alltid noe å anklage Jesus for. Og det har de den dag i dag, de som er besjela av den samme ånd som dem, nemlig den religiøse åndsmakt. Den ble ikke borte med fariseerne på Jesu tid, den lever i beste velgående iblant oss i dag. Og du og jeg som da samles på denne måten som vi gjør, kaller oss kristne, vi er enten besjela av den hellige ånd, sannhetens ånd som Jesus har sendt til verden, eller så er vi besjela av den religiøse åndsmakt. Altså, den ene gjør oss kristne, og den andre gjør oss kristelige, om du skjønner forskjellen på det. Og det er viktig å være klar over hva denne forskjellen består i. Og dette her, Den anklagen mot Jesus, den kom fordi de mente seg alltid vite best. Så stilte de seg fordi de også levde i denne stillingen, at de hadde noe, de var noe og kunne noe. Og de visste og de kjente loven, som vi sier, og så videre. Derfor stilte de seg aldri tomme og hjelpeløse innenfor Herren. De kom aldri tomme og hjelpeløse. Du ser denne fariseen som gikk opp til tempelet for å be sammen med tolleren, som Jesus taler om. Så står han der fremme og så takker han Gud for alt det han er. Ikke sant? Han sto ikke der som tolleren ved døra og ikke hadde noe å komme med. Men han var så rik. Derfor stilte de seg aldri slik innenfor Gud at Herren kunne få gi dem noen ting, altså. I sannhet. Aldri med sann bønn til ham om opplysning, men de mente altså at de ut ifra sin forstand kunne gripe de guddommelige sannheter og kjenne dem. Men hva sier ikke 1. Korinter 2,14 om dette? Men et sjelelig menneske, står det. Det er forklart som et menneske som bare har sjel, men ikke Guds ånd. Et slik menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er en dårskap for ham. Og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis, står det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Er det tilfellet, da forutsetter det jo at du har ånd, ikke sant? Ellers så kan du jo ikke bedømme det på åndelig vis. Om du ikke har den ånd som skal til for å bedømme det. Og her er det da tale om Guds ånd. Et menneske som ikke har Guds ånd. Hvordan skal han kunne forstå det som er av Gud, ikke sant? I 1. Korinter 2,10 så forklarer Paulus de troendes stilling slik. De som virkelig lever med Gud da, så sier han, men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Altså, Gud åpenbarer seg for mennesket, altså. Han gir seg til kjenne for det mennesket som har hans ånd. Mer og mer, som Peter sier, å vokse i nåde og kjennskap til den Herre Jesus Kristus. Det forutsetter at det mennesket har ånd, og den ånd, den åpenbarer Herren seg mer og mer ved for det mennesket. Det er altså ikke her oppe det skjer først og fremst, altså. Men det er hjertet. Han taler til hjertet. Jesus taler om å tro med hjertet, så de omvender seg, sier han. Ser du, fariseerne, de hadde mye kunnskap om mange ting, men de hadde ikke Guds ånd. Derfor så tolka de feil det de leste og det de hørte fra Guds ord. Jesus han åpenbarer noe veldig det som skjer og sies her. Det er forkynnelsen av selve evangeliet vi står overfor når vi leser denne teksten. Alt for intet, uforskyldt av nåde, veien til brød er nå åpen, og det er menneskesønnen som har åpnet den. Altså, Jesus kom til verden for å bringe noe helt nytt inn i denne verden. Som Herren lovte gjennom profeten, sier jeg gjør noe nytt. Jeg kommer selv og frelser dere. Altså, jeg kommer selv og åpner vei inn til dette som til nå har vært stengt for dere. Nå skal jeg åpne veien for dere. Det er det Herren kom for å gjøre. Og det er det denne teksten også taler om. Det kunne ikke disse som har satt fast i loven se, altså. Og de, som vi allerede har vært inne på, først og fremst fordi de ikke hadde Guds ånd. Dere kjenner hverken meg eller min far, sa Jesus til dem. Men det mente de altså selv å gjøre da. Du vet, mye av dette som kalles evangelisk frihet i dag, det er jo ikke noe annet enn ønske om å være fri alt som oppleves som bånd av det gamle mennesket, dessverre. Kjødet vil ha fullstendig frihet, vet du. Hva ånd er det av? Det du hører og lærer, og som læres. Jo, det er liksom dette at vi kan slippe kjødet fri, vi kan leve som vi vil. Det er liksom det som er det glade budskapet nærmest for mange. Jeg husker første tid jeg var med som kristen, så talte de om en ting. Er det om å gjøre for deg å komme nærmest mulig Jesus? Eller er det om å gjøre og gå lengst mulig ut i verden og fremdeles kunne kalle deg en kristen? Ser du? Det er to forskjellige åndsmakter dette her. Så alvorlig er det. Den hellige ånd driver alltid mennesket til Jesus og herliggjør ham for det mennesket. Gjør alltid den hellige ånd. Det er hans oppgave på jord. Der hvor Guds ånd er virksom, der søker mennesket altså å vokse i nåde og kjennskap til ham. Mens mye av dette som kalles evangelisk frihet i dag, mer er å ligne med det vi hører av Herrens fiender i salme 2 og vers 3, hvor de sier, la oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Dette som har med kristendom å gjøre, det er liksom bare noe sånn tyngsel som vi helst må bli kvitt. En sann kristen, han er ikke lenger bundet av ytre lover. Han er jo ikke det. Men da han har Guds egen ånd i sitt hjerte, så vil han alltid vurdere det han står overfor. Og så vil han måle det på om det tjener den hensikt å bringe ham nærmere Jesus eller motsatt. Skjønner du? Ja. Er dette til gagn for meg? Det er jo det Paulus sier, at vi har frihet til alt, sier han. Men ikke alt gagner. Altså den som er av Guds ånd, som lever med Jesus, så la de spørre om dette gagner. Bringer det meg nærmere Jesus? I det konkrete tilfellet vi møter her i teksten, så vil den falske ånd med en gang tenke som så at «Å du verden, vi er fri sabbatsbudet!» I vår situasjon, i vår sammenheng, så vil vi si «Jeg kan gjøre hva jeg vil på søndag, for det budet gjelder jo ikke lenger, ikke sant?» Sånn tenker altså denne kødelige ånden, ikke sant? Jeg er fri fra det der. Men det er ikke dette sann kristen ser i det som skjer her, han ser evangeliet, ikke sant? Gud har åpnet adgang inn til brødet, til himmelbrødet, det som gir evig liv til den som eter det. Det er ikke lenger noe som stenger, altså. Altså, det står ikke lenger noe bud i veien for dette. Det er ikke noe du synder må oppfylle, altså, for å få del i det. Det er det som er forkynnelsen, det er det som er evangeliet. Menneskesønnen er nemlig nå Herre over alt sammen. Og hvorfor kom han til verden? Jo, hør Johannes 3,17. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Han er den som oppfylte det budet som sto oss i veien. For hvis det sto tilbake noe bud for deg å oppfylle, så var du fortapt. For du kan ikke oppfylle et bud for Gud slik som du skulle. Det er umulig for et syndig menneske det. Du kan aldri gjøre det så fullkommen som den hellige Gud vil ha det. Derfor hvis det stod ett eneste bud igjen, så var du og jeg fortapt. Nå forkynner Jesus at han har gått inn, han har gjort opp. Han har oppfylt det budet som stod oss i veien. Jeg ser ofte det bildet for meg. Jesus han går inn i helligdommen med sitt blod. Det står han banas vei like inn i helligdommen. Står det han sprengte bomber og jern og kobber og dører og jern og så videre. Og gikk han rett inn i helligdommen som menneske. Jesus Kristus. Og så legger han sitt blod på alteret der. Og da ser jeg alltid for meg det bildet når jeg tenker på det. Så snur han seg rundt og så sier han til deg, roper han ut til deg, nå kan du komme. For nå er døra åpen helt inn. Han har gått helt inn, dit hvor du og jeg aldri på noe annet grunnlag kunne gå. Dit kan vi gå nå inn, nå gå inn på Jesu Kristi regning. Helt inn. Det er det han roper ut gjennom forkynnelsen, gjennom evangeliet. Nå kan du komme, hvem du så er. For jeg har gått helt inn i helligdommen med mitt blod, så jeg lagt det på alteret der til en soning for alle dine synder. De du kommer til å gjøre, for du kommer til å synde fremdeles, du vet du det. Du kommer til å synde senere i dag, du kommer til å synde i morgen, du kommer til å synde hele neste uke, og det er det hele tiden du får på jord, er du klar over det? Du kan ikke komme til å leve en dag uten synd. Om du så ikke gjorde synd i gjerning, i tanker eller ord, så er du jo en synder. Det eneste som berger deg til hver tid, det er at dette blodet fremdeles ligger på alter i himmelen, og taler din sak. Det er ingen annen mulighet. Men den muligheten, den er nå åpen. Og det er det Jesus viser gjennom det som skjer med han og disiplene her. I Johannes 10 og vers 10 så sier han: «Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.» Tenk om vi virkelig kunne høre hva han sier nå. Hør det gjerne en gang til. Nå sier han altså deg som sitter her i kveld, hvorfor han er kommet til verden. Hvorfor han er kommet til verden? «Jeg er kommet for at de skal ha liv og overflod.» Han sier jo rett ut hvorfor han er kommet, gjør han ikke det? For at du skal ha liv og overflod. Og Matteus 18, 11 og Lukas 19, 10, det er dette kjente verset, vet du, det burde i hvert fall være så kjent for oss, at det klinger for oss både titt og ofte, hvor han sier at menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Hvor ofte har jeg ikke bruk for å høre det, min venn? Igjen og igjen, og jeg ser at det er nettopp det jeg er. Jeg blir jo aldri sånn som jeg burde være. Denne Herre er det altså som nå er Herre overalt. Er du opptatt av alt hva denne verden kan ha å gi deg? Opplever du forholdet til Jesus som et hinder for dette her, altså? Da trenger du rett og slett til omvendelse. Er du fornøyd med å være kristelig, eller er det Jesus selv du søker? Det er virkelig et alvorlig spørsmål til oss. Det er et alvorlig spørsmål til oss. Vi lever i vårt velstandssamfunn i dag, for ikke å snakke om det. Vi lever altså i sånn tid hvor vi tjener så mye penger, folk. Og så øser de gaver utover seg selv. Det er en veldig farlig situasjon for de troende. Det er mer om å gjøre å komme på ferie i Syden og til Tyrkia enn det er å komme på et møte etter hvert. Eller kristens stevne. Det er de troende. De er i stor fare om man begynner å tenke sånn. Det omgjør å komme nær Jesus. Denne verden er så fattig til syvende og sist, min kjære venn. Den kan ikke gi deg mat for sjela. Nei. For det finnes ikke her. Kommer du nær Jesus, kan det hende du kommer i konflikt med de ting du praktiserer i livet ditt nå. Og det er ikke fordi du er bundet av noe bud, men på grunn av den ånd som du nå er beskjedet av. For den søker det som gjør Gud til, ikke det som gjør verden til. Det går altså ikke ihop. Det er så to motpoler som møtes. Du har sett det når du prøver å ta to magneter mot hverandre som er motpoler, så støter de ifra. Dette er det de som kaller lovtreldom, fordi det er ting de elsker så høyt at de nødig vil slippe det, selv om Guds ånd stadig minner dem om det. Se denne teksten. Jesus er den som har tatt bort alt det som stengte deg ute fra Guds samfunn. Og det gjorde han altså ikke ved at han opphevet loven, men han oppfylte den for deg. Så det har du og jeg i Jesus Kristus, Guds sønn, Guds lam. Vi har en oppfylt lov. Så står det ikke noe bud tilbake mellom deg og din Gud. Nei, alt er ferdig, sier ordet. Kom, for alt er ferdig. Vi har mye av den type vekkelse iblant oss, og hatt i mange årtier nå, hvor vi sier kom og bøy deg, ikke sant? Kom og gi deg over, og så videre. Liksom en sånn appell som skal sette mennesket i bevegelse til å gjøre noe for å bli frelst. Nå kommer jeg. Men budskapet fra Herren er jo noe helt annet. Det er kom, for alt er ferdig. Da kan du sitte der du sitter nå og takke Gud. Du er ikke frelst fordi vi går frem og gjør noe, skjønner du. Vi blir frelst fordi Guds sønn kom hit og gjorde alt som skulle gjøres. Og det kan vi bare høre om. Jeg ga meg over til Gud. Ja, jeg gjorde vel det en gang. Men det store er at Gud ga seg over til meg. Skjønner du? Det er det som er frelsen. Han har åpnet en fri adgang til Faderen, til himmelen, helligdom, til paradis, til himmelbrød, til evig liv. har Jesus åpnet det vannet. Og så skulle du altså ikke se noe annet i dette her enn at du nå kan fritt lete av verdens matskål og drikke av den sprukne brønne som i verden. Det ville være underlig, ikke sant? Han sa til dem, sabbaten ble til for menneskers skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld, så er da menneskesønnen Herre også over sabbaten. Ser du, alt ble skapt for menneskers skyld. Men på grunn av fallet hvor synden kom inn i verden, så ble mennesket utestengt fra all denne velsignelsen. Det hadde ikke adgang lenger på grunn av synd. Dette har altså menneskesønnen nå åpnet for oss igjen ved hva han har gjort og har blitt for oss. Det var altså dette fariseerne og de skriftlærde aldri kunne forstå. I Efeserne 3:12 så vitner Paulus for oss. I ham har vi frimodighet. Ja, Gud, gi at ikke vi får frimodighet i noe annet, ikke sant? I ham har vi frimodighet, sier han. Det sier apostlene nå, altså. Det er godt selskap der. Og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Ja. Med tillit, hvorfor det? Jo, nettopp fordi alt nå er oppfylt ved ham. Som det vitnes i Romerne 3:21, men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Nå har vi fått det for intet, nå har vi fått det i Jesus. Hele det gamle testamentet vitner om hvordan vi skal være som mennesker for å kunne stå oss med Gud. Den som er ren av hjerte, ikke sant? Den som er rettferdig, den som gjør rett. Den rettskaffen og så videre, hele veien får du høre hvordan du må være for å kunne stå for Gud. Og så sier han nå er altså denne rettferdighet som den gamle pakt talte om, den er blitt åpenbart uten loven. Den er gitt oss i Jesus Kristus. Jeg vet ikke om du har lest denne Pilgrims vandring av John Bunyan. Der taler han jo om denne sekken han gikk og bar på ryggen, som var så tung å bære. Og jeg husker jeg hørte de sa det ofte fra talerstolen før, kom her og legg fra det syndene her ved Jesu føtter. Jeg fikk aldri det til, for jeg gikk derfra og sa det, og synda med meg igjen, fremdeles. Nytta ikke. Men så sier John Bunyan, han fikk se han som hang der på korsets tre, da trillet denne børa ned av seg selv og ned i avgrunnen, sa han. Det er en røl. Og så fikk jeg se en ting, sier han. Og det er at min rettferdighet, det er en person som befinner seg i himmelen. Ja, du trodde du skulle være her, gjorde du det? Nei, det er en person som er i himmelen. Det er Jesus Kristus som sitter ved Faderens høyre hånd. Det er min rettferdighet for Gud. Ja, da blir han fri. Og da blir du fri også. Jeg reiste for mange år siden opp i Bygland. Jeg er fremdeles der oppe og møter oss, men han døde for mange år siden han. Som vittnet der oppe så ofte, og det var samme vittnesbyrde hver gang, men det var aldri tørt. Det var alltid så liv i det. Så var det dette her, om Jesus sier, vet du, med Helligånd skal overbevise verden om synd og dom og rettferdighet, og så sier han om rettferdighet, at jeg går til Faderen. Det var det som hadde løst den gamle Sigurd, som hadde gått der og strevet i mange år med å være kristen. Fikk han plutselig se at min rettferdighet for Gud er at Jesus har gått til Faderen. Han er min rettferdighet, så vittnet han om det. Skal si det var glød og kraft i det. Selv om han hadde vittnet om det flere hundre ganger, han kom aldri forbi det. Og det gikk han hjem til himmelen på. Og nå priser han Gud der oppe, det kan du være helt sikker på. For akkurat det samme. Det er svært, skjønner du. Det er dette som bringer oss til himmelen, tenk, det er noe som en annen har gjort, det er ikke det stort. Og så går vi rundt og er så fokusert på oss selv, at jeg må være sånn, og jeg må være sånn. Løft ditt øye. Se på Jesus. Hørte du virkelig det som ble sagt? Nå er Guds rettferdighet åpenbart, uten loven. Men så loven og profetene vitner om. Uten den lov som kom med bud og forskrifter, står det. For den avskaffet han ved sitt kjød, står det i Efeserne 2:15. Han tok det bort i det han naglet dette korset. Hør det igjen. Det er dette denne teksten, denne hendelsen i Jesu og disiplenes liv vitner om. Se på det nå, og se deg fri og glad. For det er det Jesus vil, vet du. Så du kan bli fylt av den ånd som vil være Jesus nær, og ikke av den som ser dette som et tungt åk, og heller vil ha det som verden har å tilby. Og se inn i evangeliet, det som det Jakob i brevet sitt kaller for frihetens fullkomne lov. Det skaper jubel og lovsang i en synders hjerte, det. Det gjør det. Da får du lyst til å leve for Gud. Du tenker ikke lenger på å sprenge bånd og kaste av rep, men du ser at det er nettopp det som Herren har gjort, jo. Han har løst deg, skal vi si på hjernen. Ja vel, kanskje du skulle sitte her i kveld og bli løst? Nei, langt derifra. Han har løst deg. Det gjorde han på Golgata for snart 2000 år siden. Jeg husker jeg hørte Øyvind Andersen som talte om det. Han sa, de snakket om å være løst, sa han, før han sa at de så bundet i sin ånd. Det er liksom ikke løst ordentlig. Og så hørte han denne strofa i en kjent sang som vi synger ofte. Jeg ble fri da han frivillig tok min synd og straff på seg. Da så jeg det som var der jeg ble løst. På korset. Da var han løst. Samme hvor bundet han følte seg. Det spiller ikke noen rolle det å bundet du føler deg. Spørsmålet er om det som skjedde på Golgata er nok også for deg. Er det nok til å sone din synd? Var det nok til å tilfredsstille Gud og hans krav? Det er det som er spørsmålet. Ikke hvordan du sitter og føler deg i kveld. Vi kan gå ut fra møtet, hvis vi føler så godt, så tror vi at nå står jeg mye bedre med Gud enn jeg gjorde tidligere, for da følte jeg ikke så godt. Det er jo ikke det det kommer an på. Du kan oppleve at musikk og stemning og alt det her kan få deg til å føle deg godt. Ja, det gjør ikke noe med Guds ånd å gjøre det. Guds ånd kom med et bestemt budskap om at det er godt. Det er godt mellom deg og din Gud. Vår Gud er en forsonet av Gud. Da blir det godt, da. Selv om du ikke føler det godt, så er det godt, da. For du vet det. Ja, du kan takke Gud for det. Også når du ikke har det godt. Det står fast i himmelen. Det er Guds eget verk. Se nå om du kan se, Herren, i det vi nå skal lese fra Jesaja 9 her til slutt. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens dal, over dem skal lyset stråle. Det folk som du før ikke ga stor glede, lar det bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten. Slik en jubler når de deler hærfang, for åket som tynget det. Og stokken på dets skulder, driver en stav, har du brutt i stykker som på Midians dag. Ser du det? Det var Herre som brøt dette åket. Han tok det på seg. Det er dette han ser salmisten når han utbryter dette her i salme 118, vet du. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den siden. Hvilken dag var det som Herren har gjort? Jo, det var den dagen han utåndet på korsets tre, og hans gjerning her på jord var fullført. Det er den dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Da åpnet han himmelen og salighet for oss syndere. Han har vært her og åpnet deg, og en ryddet, står det, og en hellig vei hjem til himmelen. Du kan se det for deg som menneskelig bilde, da. Du skal et sted, du skal gå der. Og så er det en som flyr på denne veien og rødder og hiver bort stein og kvister og alt som alt du kunne snuble i, for at du ikke skal snuble. En ryddet vei, står det, hjem til himmelen. Gud har ryddet deg vei hjem til himmelen. Han har den omsorg for oss at vi ikke må snuble på veien. Og så har han ryddet veien. Så var det en gammel forkynner som reiste i Norge for snart 150 år siden, Jakob Tråstad. Kommer over litteratur av han, så må du bare skaffe det så fort som mulig. Du finner på antikvariater og sånt i tilfellet. Veldig, veldig gild forkynner. Han taler, og disse som sitter langs veien og prøver å hive pinner og gå rask ut på så du skal snuble, ikke sant? Ja, da, veien rydda, den hellig, den av Gud, men, så må du passe på det ene og det andre. Så blir du opptatt med dette, men også snubler. Det ikke noe men på denne veien. Det bare et ord om hva Gud har gjort for deg. Så lenge du får blikket på det. Jeg veien, sier Jesus. Jeg sannheten, og jeg livet. Det han vi må ha. Det ikke noe men. En hellig vei hjem til himmelen, det står ikke lenger noe tilbake. Guds lam har fullført renselse for alle våre synder, står det. Jeg må bare si for min egen del i hvert fall, jeg vet ikke hvordan du har det, kjære venn, men når jeg virkelig får se inn i evangeliet, får lov til å tro dette her, så gir det meg ikke lyst til å synde, men da smerter synda. Jeg må gråte over meg selv. Tenk at jeg sånn, jeg skulle jo være så annerledes. Tenk på alt det Herren har gjort for meg, og så jeg sånn. Sånn blir synda da. Det ikke noe jeg elsker på den måten som jeg gjorde før. Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt, for den ånd som følger dette ordet, Jesus, tar bolig i våre hjerter. Vi priser og takker deg for det, for evangeliet. Det et forunderlig ord som ingen